Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Σοφούλη. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, εδώ από το στούντιο της Πάτρας και θα πούμε ότι μπροστά μας έχουμε το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Ήδη από το περασμένο Σάββατο έχουμε μιλήσει για την προετοιμασία που έκανε η Γραμματεία του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ σε όλα τα επίπεδα και σε όλο το άνοιγμα που έχει κάνει προς τα σωματεία των εργαζομένων. Οι φορείς είναι αρκετοί αυτοί που έχουν πάρει μέρος και εδώ από το Νομό Αχαΐας, δηλαδή που θα πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Σήμερα όμως έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσαπάρα, από τον, είναι μέλος του νεοεκλεγμένου Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Θα πούμε για τις εκλογές, κύριε Τσαπάρα, στη συνέχεια, αλλά το θέμα είναι ότι πάμε δυναμικά προς ένα συλλαλητήριο που το ΠΑΜΕ πανελλαδικά έχει κάνει μια δίμηνη καμπάνια και νομίζω ότι μέχρι τώρα πάμε αρκετά καλά, τουλάχιστον τα μηνύματα που μας έρχονται. Σήμερα έβλεπα ότι έχουν φτάσει περίπου στα 700-800 σωματεία που θα συμμετέχουν.
Είναι πολύ σημαντικό η επιτυχία αυτού του συλλαλητήριου στην Αθήνα, γιατί θα είναι η αρχή ενός καινούριου ξεκινήματος, ακόμα δυνατότερου, ακόμα καλύτερο οργανωμένου, για να μπορούμε να πάμε, θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θα πάρουμε πίσω όσα μας πήραν, όσα μας αφαίρεσαν και φυσικά όσα χρειαζόμαστε, και τα χρειαζόμαστε όλα, γιατί εμείς δουλέψαμε, εμείς τα κάναμε και άρα πρέπει εμείς να τα κατακτήσουμε, εμείς να τα πάρουμε. Οι συνταξιούχοι είναι γνωστοί η κατάστασή τους, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Ο μισθός, η σύνταξή του 7 φορές μειώθηκε, ο 13ος μισθός εξαφανίστηκε, τα παιδιά μας είναι άνεργα, τα εγγόνια μας πεινασμένα. Μας φόρτωσαν με χαράτσα, ο ΕΜΦΙΑ μας παίρνει και το σπίτι του παππού μας, πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας. Τα ζητήματα υγείας είναι γνωστά, γιατροί, φάρμακα, για 5 εκατομμύρια ασφαλιασμένους στο ΙΚΑ ξόδευαν το προηγούμενο διάστημα το 1,4% του ΑΕΠ, ενώ τώρα ξοδεύουν μονάχα για 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους, το ΙΟΠΗ 0,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, νοσοκομεία άθλημα, άθλια, ούτε γάζες, λουτροθεραπεία κομμένα, κοινωνικός τουρισμός κτλ. Πρέπει λοιπόν να πούμε στους συναδέλφους μας και εμείς να καταλάβουμε τι είναι αυτό που φταίει ακριβώς. Κύρια, φταίει ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Όλα είναι για το κέρδος, για τα μονοπόλια, για τις τράπεζες, για το κεφάλαιο. Η πολιτική που σχεδιάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούν οι κυβερνήσεις, τα άλλα κόμματα, όσα υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους συμπεριαλιστικούς οργανισμούς, ΝΑΤΟ, ΠΟΕ κλπ, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη που μας έχουν τρελάνει όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο πρέπει λέει να γίνει ανάπτυξη για να μπορούμε να πάρουμε κι εμείς κανένα κοκαλάκι, μα η ανάπτυξη είναι σε βάρος μας, η ανάπτυξη είναι που μας έφερε εδώ, ο στόχος για την ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη δεν γίνεται με μεγάλα μεροκάματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να πω. Σε πολλές χώρες με ανάπτυξη 7 και 7,5% το χρόνο, τα μεροκάματα είναι 1-2 ευρώ τη μέρα κτλ. Φυσικά ευθύνεται σοβαρά ο κρατικός και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός. Όλοι έγιναν υπουργοί ή και σε άλλες θέσεις ακριβοπληρωμένες. Ξεφτέλησαν ό,τι ωραίο και αγωνιστικό υπήρχε. Φυσικά μεγάλη ευθύνη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Λυριτζής με τον οικονόμο αρχινάει από τις 6, ύστερα ο Καμπουράκης με τον οικονομέα, ο Παπαδάκης, ύστερα οι γδυτές και οι ζωγραφισμένοι, οι προφεσόροι, καθηγητάδες, ειδικοί, όλοι στην υπηρεσία. Μην χαλάσει η κοινωνική συνοχή, να μην καταλάβει ο λαός τη δύναμή του. Όπου ετούτα όλα δεν περνάνε, αμολάνε τους παλιεκαράδες της Χρυσής Αυγής, τους νοσταλγούς του Χίτλερ και του Μουσουλίνη, του Μεταξά και του Παπαδόπουλου, τα καλόπαιδα του Σούρλα και του Μαγκανά, στην κατοχή φορούσαν την κουκούλα και κατέδιδαν τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, κούρευαν και βίαζαν τις γυναίκες και τις διχατέρες των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, κατακλείζουν τα κανάλια με σκηνές βίας από τους τζιχαντιστές, την Αλκάιντα και τα άλλα δημιουργήματα των ιμπεριαλιστών. Αυτή τη σκηνή με τον αποκεφαλισμό μας τον πετάνε στη μούρη πάρα πολλές φορές την ημέρα όλα τα κανάλια νομίζουν ότι έτσι θα μας τρομάξουν. Είναι γελασμένοι όμως. Όταν τα αποφασίσουν λαοί δεν σταματιούνται. Η ερώτηση που μπορεί να μπει είναι εξής. Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί όμως υπάρχει δυνατότητα σε τούτη εδώ τη χώρα, την ψωροκόστανα όπως μας την είχαν μάθει, να έχουμε καλύτερη ζωή και καλύτερες προϋποθέσεις? Η απάντησή μας είναι σαφής. Υπάρχει πολλούς πλούτος τον οποίο κουτσιλάνε οι μηχανές. Σήμερα η παραγωγικότητα είναι σε τρομερά μεγάλη ανάπτυξη. Είναι τόσος όσος μας χρειάζεται για να έχουμε όλη δουλειά, όλοι να έχουν σπίτι, υγεία, παιδεία για όλους, δωρεάν και με καλές υπηρεσίες, ελεύθερο χρόνο, ψυχαγωγία, αθλητισμό, πολιτισμό κλπ. Να σας δώσω...
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα έτσι να πούμε λίγο, γιατί όλα αυτά που έχετε αναλύσει είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα ζει ο κάθε Έλληνας στο πετσί του καθημερινά. Αυτό που είπατε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλά, είναι κάτι τρομερό. Κάθε μέρα γίνεται πλήση εγκεφάλου. Για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, παρόλο που αυτή τη στιγμή ο εργοδοτικός συνδικαλισμός είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή οι ηγεσίες και της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ έχουν τόσο πολύ συνταυτιστεί με την κυβερνητική εξουσία που είναι σαν να μην υπάρχει. Κάποτε τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο τον διέκρινες ότι ήταν έστω και κατ' επίφαση συνδικαλισμός, σήμερα δεν υπάρχει καθόλου. Και γενικώς θα λέγαμε, κύριε Τσαπάρα, ότι το κίνημα, το εργατικό κίνημα βρίσκεται σε μεγάλη υποχώρηση. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πούμε ότι παρόλο που έχουμε αυτό το μεγάλο έλλειμμα, και ευτυχώς που το έχουμε αυτό το μεγάλο έλλειμμα του εργοδοτικού συνδικαλισμού, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ταξικές δυνάμεις που σηκώνονται μέρα με την ημέρα, όπως είναι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, πανελλαδικά. Και νομίζω ότι όλο αυτό το μεγάλο αγώνα που κάνει αυτή τη στιγμή για το μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, που θα είναι ένα, θα λέγαμε, μια απάντηση της εργατικής τάξης και των εργαζομένων και των μικρομεσαίων βέβαια μικροεβέδων, γιατί όλοι μαζί πάμε, σαν συμμαχία πάμε αυτή τη στιγμή στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή απάντηση στο ότι οι Έλληνες πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή να διεκδικούμε. Μας τα πήραν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάγατε προηγουμένως για την υγεία. Η υγεία είναι σε αθλία κατάσταση. Δεν είναι μόνο αυτά που είπατε. Είναι ότι θα βάλουν σε λίγο πλαφόν ότι πάνω από 80 χρονών δεν θα παίρνουν φάρμακα οι γέροι. Μόνο ποιος έχει να πληρώνει θα αγοράζει φάρμακα. Πάνω από 60 χρονών οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν προληπτικές γυναικολογικές εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανασφάλιστοι πάρα πολλοί που δεν μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Οι γυναίκες έχει πάει πίσω το θέμα του επιδόματος της μητρότητας. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα της υγείας. Τα νοσοκομεία, τα δημόσια κλείνουν. Δίνονται συνέχεια οι μονάδες αυτές σε ιδιωτική υποτίθεται πρωτοβουλία για να γίνουν από κρατικά να γίνουν ιδιωτικά. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον θα αρχίσει πολύ γρήγορα να βλέπουμε μεγάλες μάζες πληθυσμού να μην μπορούν να επιζήσουν, βιολογικά εννοώ. Δηλαδή θα έχουμε θανάτους από αυτή την περίπτωση.
Ναι, να κάνω μια, αν μου επιτρέπεις, μια διόρθωση. Ο κρατικός και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός ζει και δρά, και μάλιστα δρά σημαντικά και υπονομευτικά.
Ναι.
Υπονομεύει τους αγώνες, τους έχει τσακίσει. Να θυμίσω ότι ο Παναγόπουλος διεκδικεί, λέει, ο Παναγόπουλος γνωρίζετε, έτσι,
ναι,
ο πρόεδρος
της ΓΕΣΕ,
ο οποίος τι θέλει να κάνει, και μάλιστα το λέει και με στόμφο, να έχει το δικαίωμα ο εργαζόμενος να συνδιαλέγεται με τον εργοδότη του για το μεροκάματο που πρέπει να πάρει. Φανταστείτε δηλαδή μια κοπελίτσα στο Καρφούρ να κονταροχτυπιέται με το Μαρινόπουλο για το αν θα είναι το μεροκάματο 13,5 ευρώ τη μέρα ή θα είναι 14,5.
Αυτή, σε ατομικό επίπεδο.
Βεβαίως.
Που αποδυναμώνει το κίνημα.
Αυτός είναι ο κρατικός και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός που λέμε και ο οποίος μας έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ξεφτέλησε τα πάντα. Εδώ, με αυτό που είπατε με το ότι υπάρχουν δυνάμεις που ακόμα αντιστέκονται, σχεδιάζουν και θα κάνουν την έφοδο, θα αναπτύξουν όσο χρειάζεται το κίνημα και θα φτάσουμε σε επίπεδα που να μπορούμε να τους αναχαιτήσουμε αλλά και να διεκδικήσουμε για να κερδίσουμε τίματα. Φυσικά υπάρχουν οι ταξικές δυνάμεις, δρούν, είναι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, είναι οι κασί, οι πασί στους αγρότες, είναι στις γυναίκες οι μας, οι φοιτητές μας, τα παιδιά μας, οι μαθητές και τα λοιπά, που καθημερινά είναι στο δρόμο και αγωνίζονται για καλύτερη παιδεία και τα λοιπά. Εδώ να πούμε ότι ό,τι κερδίθηκε, για να δώσουμε και μια απάντηση σε αυτούς που λέει, εντάξει ρε παιδί μου, αγωνίζεστε εσείς, αλλά δεν γίνεται και τίποτα, δεν βλέπουμε. Αφού πούμε πρώτα, απαντήσουμε στο προηγούμενο ερώτημα που λέει ότι δεν κουνιέται τίποτα. Κουνιέται. Το ΠΑΜΕ οργανώνει πολύ μεγάλο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο τη 1 του Νοέμβρη στην Αθήνα, δίνοντας όλες τις δυνάμεις για την επιτυχία αυτού του συλλαλητήριου. Καθημερινά βρισκόμαστε στους δρόμους. Και στην Πάτρα στις 3 του Οκτώβρη κάναμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο κτλ. Εδώ να πούμε ότι τον 20ο αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα που πέρασε, κάτω από σκληρούς, αιματηρούς και δυνατούς αγώνες, οργανωμένους καλά, ταξικούς αγώνες, κερδίσαμε αρκετά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Για φανταστείτε. Τη μεγάλη κατάκτηση ήταν το 8ωρο, σε κάποιες περιπτώσεις το 7ωρο, 35ωρο, η Κυριακή αργία, συλλογικές συμβάσεις, σταθερή και μόνιμη εργασία σε αρκετούς κλάδους, ο 13ος, 14ος μισθός, εργατική εστία, εργατική κατοικία και τα λοιπά, ασφάλιση, σύνταξη, δώρα, τι άλλο να πούμε, πώς ανερθύνουμε. Και τούτα λοιπόν σήμερα έρχονται με τις πλάτες του εργατικού και του συνδικαλιστικού, εργοδοτικού και του συνδικαλιστικού και του εργοδοτικού συνδικαλισμού, αυτών των πρωτοπαλίκαρων της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ το προηγούμενο διάστημα που είχαν πάρει μπάριζα και δεν καταλαβαίνανε τίποτα, μας καταφέρανε σε αυτό το σημείο και τώρα λοιπόν καλείται το εργατικό κίνημα από την αρχή, κυρίως οι ταξικές δυνάμεις, να οργανώσουν και να προωθήσουν το κίνημα για να μπορούμε να πούμε, να τους αναχαιτήσουμε και να κερδίσουμε και κάτι, έως να πάρουμε και την εξουσία την οποία την απαιτούμε και θα είναι η τελική μας απάντηση στο καπιταλιστικό αυτό βάρβαρο σύστημα που μας γεμίζει φτώχεια, δυστυχία, τσακίζει τα παιδιά μας, τα αυτοκτονούν, είπε η...
Και το μέλλον τους δηλαδή, που διακυβεύεται και δεν υπάρχει πια.
Βεβαίως.
Σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μουσική διακοπή και θα τα ξαναπούμε.
πονεί. Μαχαίρι να πληγώνει. Είναι φωτιά ο χωρισμός. Σε καίει και σε λιώνει. Βάσανα
και επανερχόμαστε στην εκπομπή μας. Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ και βεβαίως μιλάμε με το μέλος του νεοεκλεγμένου Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων του ΙΚΑ, τον κύριο Γιώργο Τσαπάρα. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, κύριε Τσαπάρα, που μιλάγαμε για την αντίσταση του συνδικαλιστικού κινήματος που θα πρέπει ειδικά αυτή την εποχή να αντισταθεί περισσότερο από άλλες εποχές. Ας πούμε ότι τότε που το ΠΑΣΟΚ, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ επιδιώκανε και προπαγάνδιζαν την λεγόμενη εργασιακή ειρήνη, πιστεύω ότι το θυμάστε αυτό, τουλάχιστον εγώ σαν εργαζόμενη το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που γινόταν μια στεναρή προπαγάνδα των συνδικαλιστών που όλοι πρόσκειτο τότε στην ΠΑΣΚΕ, ότι θα έπρεπε για να πάει μπροστά η Ελλάδα, τα ίδια λένε κάπως ανάλογα και σήμερα οι εξουσιαστές, λέγανε λοιπόν ότι έπρεπε να υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Εργασιακή ειρήνη δεν σήμαινε τίποτε άλλο από το να μην διεκδικεί τίποτα ο εργαζόμενος, παρά μόνον μέσα από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό να πηγαίνουν και να κάνουν διάφορες συμφωνίες στο τραπέζι με τους εργοδότες για κάποια ψίχουλα που θα μας δίνανε και που θα έπρεπε να είμαστε και ευχαριστημένοι. Αυτή ήταν η ερμηνεία της εργασιακής ειρήνης. Πραγματικά αυτό έγινε όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να πούμε. Όμως σήμερα οι συνθήκες και οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει, γιατί άλλαξε ραγδαία και θα λέγαμε οδυνηρά η ζωή των εργαζομένων. Και όχι μόνο των εργαζομένων, θα λέγαμε ότι η κρίση χτύπησε τους πάντες. Είναι ένα τσουνάμι το οποίο χτύπησε τους πάντες. Και παρέσυρε τα πάντα, όλα τα δικαιώματα δηλαδή των εργαζομένων, αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν αυτή τη στιγμή ισοπεδωθεί.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, εργασιακή ειρήνη δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει. Τα υπάλληλα των τάξεων υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι το ίδιο το αφεντικό με τον εργάτη, ο δούλος με το...
τον αφέντη.
Έτσι, δεν γίνεται αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, αν το αναλύσεις και λίγο καλύτερα, θα δεις ότι δεν μπορεί να είναι και μεγάλο μεροκάματο και μεγάλο κέρδος, mm-hmm. ή θα είναι μικρό το κέρδος και, και μεγαλύτερο το μεροκάματο. Εμείς λέμε να μην υπάρχει καθόλου κέρδος. Ονειρευόμαστε μια άλλη κοινωνία εκεί που όλα τα μέσα παραγωγής θα είναι στους εργαζόμενους, στους εργάτες, αυτούς που παράγουν δηλαδή. Και θα καρπώνεται τον πλούτο ολόκληρο να σου βγάζουν. Στην καπιταλιστική όμως κοινωνία, σε αυτή που ζούμε σήμερα, δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η υπάλληλη των τάξεων, δεν είναι δυνατόν να μπορεί και να έχει ολόκληρη την πίτα, την πίτα
εργοδότης και το σκυλοχορτάτο.
Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δείτε να δείτε τώρα. Τι λένε τώρα. Λένε ότι πάμε για μια ανάπτυξη για να μπορεί να έχουμε κάποια καλύτερη ζωή. Μπορεί αυτό να γίνει. Τι σημαίνει ανάπτυξη καταρχήν? Για να αναπτύξει ο καπιταλιστής είναι απαραίτητο να έχει πολύ φτηνό κόστος. Mm-hmm. Μικρό μεροκάματο. Και στις σημερινές συνθήκες, ακόμα και να μηδενιστεί το μεροκάματο, η ανταγωνιστικότητα θα υπάρχει. Είναι φυσικό αυτό. Πήραν τα εργοστάσια από την Ελλάδα και τα πήγαν στην Τουρκία. Εγώ λέω πολλές φορές ένα παράδειγμα. Ήταν δύο εργοστάσια ελαστικών στην Πάτρα, η Πιρέλη και πώς τη λένε την άλλη, τι θυμηθού, η Μισελέν.
Η Μισελέν, ναι.
Η Μισελέν. Τι έγινε τώρα, αποφασίσανε και οι δύο να κατεβάσουν το κόστος λοιπόν για λόγους ανταγωνιστικότητας. Έφυγε η Πιρέλη από εδώ, πήγε στην Τουρκία για τα φτηνότερα τα μεροκάματα. Μα και η άλλη πήγε στην Τουρκία και εκείνη το κόστος της το κατέβασε. Δεν τους έφταναν όμως αυτά, πήγαν και στην Κίνα. Τι απόμενε στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να απομείνει? τίποτα, δίχως μεροκάματα, ανεργία κτλ. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι και το κέρδος και το μεροκάμα το μεγάλο. Αυτή είναι και το δυστύχημα για την εργατική τάξη, έτσι θρέφεται και ο καπιταλισμός. Έχουμε χρέος λοιπόν εμείς, υπάρχουν άνθρωποι που πολεμάνε αυτή την κατάσταση και την πολεμάνε με αρκετά δυνατή θέληση. Αντιστέκονται, αγωνίζονται, είναι πολλοί αγωνιστές που έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα για να μπορούμε εμείς να έχουμε αυτήν την, έστω την, τον τρόπο ζωής που ομολογωμένως διαφέρει από πολύ παλιότερα, όταν η φεουδαρχία και άλλα προηγούμενα κοινωνικά συστήματα ήταν πολύ χειρότερα. Φυσικά με τους αγώνες τους, οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη και με την αστική επανάσταση, για όσο αυτή ήταν προοδευτική, είχαμε επιτυχίες, κάναμε μια πολύ καλύτερη ζωή. Όμως τώρα αυτό εμποδίζεται και εμποδίζεται βάρβαρα, βάναυσα, με πολέμους, με ανεργία, να μην επεκταθώ.
Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι και στη γειτονιά μας τώρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάφλεξης.
Φυσικά τώρα
και
εδώ
βλέπουμε
δίπλα
τι παιχνίδια παίζονται. Με την Κύπρο πρόσφατα παίζονται ισχυρά παιχνίδια.
Έτσι, έτσι. Αυτή η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των μεγάλων υπεριαλιστικών ομάδων, κρατών,
μονοπωλίων
κτλ. Εκεί καταλήγει, έτσι κατέληξε και τα προηγούμενα χρόνια. Ας ευχηθούμε να μην είναι και τώρα η κατάληξη, αν και πολύ φοβάμαι ότι μάλλον εκεί καταλήγει.
Εκεί οδεύουμε, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, έχουμε χρέος όμως αυτό να το εμποδίσουμε, και έχουμε χρέος στον εαυτό μας. Όσα χρόνια μας απέμειναν στους συνταξιούχους, πρέπει να τα ζήσουμε καλύτερα, τα δικαιούμαστε με αξιοπρέπεια. Έχουμε χρέος στα παιδιά μας που είναι άνεργα, καταχρεωμένα. Έχουμε χρέος στα γόνια μας που πεινάνε στο σχολείο, λιποθυμούν. Εμείς λέμε αυτό πρέπει να συνεχιστεί, να με μεγαλύτερη δύναμη. Να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε τους αγώνες μας και να δυναμώσουμε και να συνεχίσουμε και τις απαιτήσεις μας. Υπάρχει τώρα δυνατότητα να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Ο πλούτος είναι τρομερά μεγάλος. Είναι τρομερά πολύ πολύ μεγάλος. Εγώ λέω δύο χοντρά παραδείγματα. Το ένα είναι ότι εγώ στην οικοδομή δούλευα με 20 εργαζόμενους, με 20 κυβικά μπετό. Μαζευόμασταν 20 άνθρωποι με τον τενεκέ να το ρίχναμε όλη τη μέρα από το πρωί με το βράδυ. Τώρα έχετε η πρέσα και 200 κυβικά, 3-4 άνθρωποι σε 2-3 ώρες τα ρίχνουν. Δεν μπορεί τώρα να μην έχουν όλοι σπίτι, ρε παιδί μου, με αυτό το κόστος.
Την τεχνογνωσία που υπάρχει.
Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να πεινάνε, να λιποθυμούν παιδιά στο σχολείο τη στιγμή που πριν από κάμποσα χρόνια 20 στρέμματα, ολόκληρη οικογένεια, όλο τον καιρό δεν είχε παραγωγή πάνω από ένα τόνο, γιατί ένα 100 κιλά το στρέμμα έβγαζε, ενώ τώρα μπαίνει το τρακτέρ μέσα σε 500 στρέμματα, μέσα σε 3 μέρες και με ένα τόνο το στρέμμα, με πολύ μεγάλη παραγωγικότητα, να λιποθυμούν παιδιά στο σχολείο από πείνα. Δεν μπορεί βεβαίως. Θα απαντήσει κάποιος, αυτός είναι ο καπιταλισμός, τι να κάνουμε γι' αυτό, εμείς τον πολεμάμε. Λοιπόν.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Τσαπάρα, αν γνωρίζετε κιόλας, εκτός από τον σύλλογο του ΙΚΑ, των συνταξιούχων, ο οποίος ξέρουμε ότι ήταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση μέχρι τώρα που έγιναν εκλογές, δηλαδή σε μια κατάσταση σχεδόν έχουν καταντήσει όλοι αυτοί οι σύλλογοι σφραγίδες. Εσείς ξέρετε τα άλλα σωματεία των άλλων φορέων των συνταξιούχων, αν δραστηριοποιούνται και σε ποια κατεύθυνση, ή αν είναι ανύπαρκτα ουσιαστικά?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, στο χώρο των συνταξιούχων στην Πάτρα, οι οποίοι αριθμούν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 50.000, mm-hmm. όλοι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ είναι κάπου στις 17.000, μπορεί να μείνει στην Πάτρα, να στην περιοχή.
Στην περιοχή, ναι, στην Αχαΐα.
Πολύ μεγάλο κομμάτι. Δραστηριοποιούνται αρκετοί σύλλογοι των συνταξιούχων. Άλλοι είναι τελείως αδρανοποιημένοι, άλλοι δεν υπάρχουν, άλλοι αλλού υπάρχουν μόνο οι πρόεδροι και οι σφραγίδες τους και φυσικά κάποιες ταξικές συνδικαλιστικές συνταξιουχικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται και κάνουν ό,τι μπορούν. Εμείς λειτουργούμε με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνεργαζόμενων Συνταξιούχων, στην οποία δραστηριοποιούνται 5 συνταξιουχικές οργανώσεις, είναι το ΙΚΑ, το ΝΑΤ, ο ΑΕ, το Δημόσιο και το ΤΣΑ. Mm-hmm. Άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. έχουν μια δραστηριότητα. Φυσικά ο ΑΕ έχει μια μεγαλύτερη λόγω του ότι από παράδοση αυτό το σωματείο είναι στα ξηχά χέρια και έχει μια καλύτερη οργάνωση, δίνει με καλύτερα οργανωμένο τον αγώνα. Ο σύλλογος του ΙΚΑ, επειδή με ρωτήσατε,
ναι,
να σας πω ότι πριν από αυτές τις εκλογές ήταν όχι απλά τελείως αδρανοποιημένος, αλλά και σε χέρια που δεν ήθελαν την ανάπτυξή του. Να σας δώσω παραδείγματα. Και ο πρόεδρος και ο γραμματέας ήταν άρρωστοι άνθρωποι. Εντάξει, τους συμπονούμε και τους αυτόνομα, αλλά πρέπει να πάει μπροστά το συνδικαλιστή. Κρατήσαν την καρέκλα τους μέχρι τελευταία στιγμή. Ναι.
Στην κυριολεξία στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι, μέχρι τελευταία
μέχρι τελευταία στιγμή.
Ξέρω εγώ, και για να πω και από εδώ τα συλληπιτηριά μου στην οικογένεια του Προέδρου του Γιάννη του Γκράμι, πέθανε πρόεδρος ενώ δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει κάτι, παρέμεινε μέχρι που έτσι. Αυτό, από εκεί και πέρα τώρα, μέσα από αυτή τη συντονιστική επιτροπή, κάναμε εκλογές, να το ολοκληρώσω αυτό, εκλογές, ο σύλλογος τώρα έπεσε σε ταξικά χέρια, όχι επειδή τον πήρε εμείς, αλλά επειδή εμείς κάναμε μια προσπάθεια να κάνουμε και εγγραφές όταν αυτοί τις εμπόδιζαν. Δηλαδή, παρά το ότι το καταστατικό έλεγε ότι η εγγραφή γίνεται με 5 ευρώ και η εγγραφή είναι, και πώς το λένε, η συνδρομή είναι 5 ευρώ το χρόνο, ζητούσαν ένα 10 ευρώ για να εγγραφεί ο κόσμος. Καταλαβαίνετε τώρα μέσα σε τούτη την κατάσταση, οι συνταξιούχοι δεν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ, δεν έχουν να πληρώσουν το νερό κτλ. Να μπορεί να τους ζητάς 10 ευρώ για να γραφτούν. Ήταν εμπόδιο δηλαδή. Φανταστείτε ότι πήγαινε ο άλλος να γραφτεί το Δεκέμβρη, ας πούμε, και του έπαιρνε συνδρομή όλο τον προηγούμενο χρόνο. Ναι. Τώρα αυτά είναι. Ζήταγε χαρτιά περισσότερα από ό,τι ζητάει η εφορία για να γίνει κάποιος μέλος εκεί πέρα. Του ζητάγανε αποδεικτικό ότι είναι τέτοια καλά συνταξιούχος του ΙΚΑ, του ζητάγανε το βιβλιάριο, του ζητάγανε το εκαθαριστικό κτλ. Έγιναν λοιπόν οι εκλογές για να ολοκληρώσω και τα χέρια, και ψήφισαν αρκετοί συνάδελφοι, θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι. Έχουμε και πληροφορίες ότι κάποιοι έπαιρναν τηλέφωνα και έδινα και έλεγαν να μην έρθουν να ψηφίσουν οι δικοί τους, γιατί δεν έχουν καμιά δουλειά με τους ανθρώπους του ΠΑΜΕ κτλ. Ήταν ένα εμπόδιο αυτό. Ωστόσο, ψηφίσανε 354 συνάδελφοί μας εμπιστεύτηκαν. Φιλοδοξούμε να ενεργοποιήσουμε το σύλλογο, να γίνει σπίτι του συνάδελφου του συνταξιούχου, να του λύσουμε προβλήματα που πιθανά θα μπορούμε να λύσουμε. Και είτε αυτά έχουν σχέση με τον νόμο, είτε έχει σχέση με την συναλλαγή τους με το ΙΚΑ, με τις υπηρεσίες κτλ.
Και ειδικά για τους νεότερους συνταξιούχους, που βλέπουμε ότι όλο και πληθαίνουν, κύριε Τσαπάρη, οι νεότεροι, γιατί είναι η κατάσταση τέτοια που διώχνουν πολύ κόσμο πριν την ώρα τους.
Έτσι είναι. Γιατί η θέση μας είναι να δείτε τη διαφορά των δύο. Εμείς θέλουμε τον κόσμο να τον φέρουμε στο σώμα του, εκείνοι τον
έδιωχναν. Τον διώξουν.
Εκείνοι τον έδιωχναν.
Λοιπόν, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και έρχομαστε.
Τα βράδια είναι ατελειώτη, αιώνες μαζεμένοι μέσα στον ύπνο το βαθύ, πολλοί ταξιδεμένοι. Άλλοι γυρνάνε με τόνο και άλλοι στα εμπόδια, άλλοι ψηλάρμενοι ζουνε, έχουν φτερά στα πόδια. Εγώ που θέλησα πολλά, έμεινα με τα λίγα, μα γρήγορα συνήθισα, τα νιάτα μου τα τίθασα, έπλασα κόσμο μυστικό και πήκα σε λιμέρι, ξεχάσα τις αγάπες μου που μου στήσαν καρτέρι. Thank you. σε μονάχο σου θα πει, να είσαι ατριωμένος, να μη σε πιάνει πανικός, ούτε κι ο ίδιος ο Θεός. Αλλιώς τα πάγια κολλάς, σέρνεσαι, βρίζεις και πονάς. Αγάπες σε κυκλώνουνε και στο μαντρί σε χώνουνε. Θέλησα πολλά, έμεινα με τα λίγα. Μα γρήγορα συνήθισα, τα νιάτα μου τα τύφασα. Έπλασα κόσμο μυστικό και πήκα σε λιμέρι. Ξέχασα τις αγάπες μου που μου στήσαν καρτέρι.
Λοιπόν, είμαστε εδώ πάλι στην εκπομπή της Γραμματείας του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ και μιλάμε με το μέλος του νεοεκλεγμένου Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων του ΙΚΑ, τον κύριο Γιώργο Τσαπάρα. Κύριε Τσαπάρα, θέλω να πω ότι το είχαμε πει και προηγουμένως που αναλύαμε το θέμα των εκλογών του Συλλόγου, ότι βλέπουμε ένα φαινόμενο πλέον που συνίσταται στην σημερινή πραγματικότητα, γιατί έχουμε την εποχή που απολύονται σοριδών οι εργαζόμενοι από δημόσιες υπηρεσίες, από ιδιωτικού δικαίου, από ΔΕΚΟ. Μία περίπτωση είμαι και εγώ, πρώην εργαζόμενη της ΕΡΤ. Όλοι εμείς λοιπόν που έχουμε κάποιες ηλικίες από 50 μέχρι 60, αυτή τη δεκαετία τέλος πάντων, έχει επέλθει ένας οδοστρωτήρας από πάνω από αυτή τη γενιά και μας καθιστά με το ζόρι συνταξιούχους. Θα μπορούσαμε να είμαστε εν δυνάμει εργαζόμενοι, να προσφέρουμε ακόμα όσο μπορούσαμε να προσφέρουμε και με κάποιους τρόπους, εντελώς χειρουργικούς θα έλεγα, κατεβάζουν τα ρολά και γινόμαστε συνταξιούχοι. Αυτό μπορεί να τονώσει το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων που μπαίνει νέο αίμα πλέον μέσα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει τώρα, μπορούμε να πούμε ότι τώρα ετούτη την εποχή είναι, πώς το λένε, ο συνταξιούχος είναι σε καλύτερη μοίρα από το παιδί του, από το γιο του, ο οποίος είναι άνεργος, δεν έχει κανένα. Αυτός τουλάχιστον έχει ένα εισόδημα, έστω και μικρό, για να μην πούμε ότι πολλοί συνταξιούχοι βοηθάνε τα παιδιά τους και τα βοηθάνε κέραια με το μισθό τους.
Βέβαια, είναι η καινούργια πραγματικότητα αυτή.
Ξέρω εγώ, υπάρχει το εξής φαινόμενο. Όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες που τους στέλναν στα γεροκομεία πριν και πλήρωναν οι νεότεροι τα παιδιά τους για να έχουν και μια καλύτερη ζωή εκεί πέρα, τώρα τους παίρνουν πίσω γιατί έχουν ανάγκη
τα
χρήματα. Από την άλλη μεριά, δυστύχημα βέβαια αυτό και για την κοινωνία είναι και για τους ίδιους τους ανθρώπους και για την οικονομία και φυσικά για τη χώρα μας. Για το συνταξιουχικό κίνημα είναι ελπιδοφόρο, μπαίνει καινούριο αίμα, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ περισσότερα από εμάς παλιότερους, με την έννοια του ότι και περισσότερα γράμματα ξέρουν και με την τεχνολογία έχουν καλύτερες σχέσεις και την ορμητικότητα του νεότερου έχουν. Και ελπίζουμε ότι θα καλυτερέψει η κατάσταση και από άποψη οργανωτική και από άποψη αγωνιστική και στα συνταξιουχικά σωματεία, όπως εμείς φυσικά δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας ότι συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα θα ανακάμψει και θα δώσει την απάντηση που χρειάζεται, που απαιτείται. Για να συνεχίσω την προηγούμενη συζήτηση, θα πω ότι αυτά τα συνταξιουχικές συνεργαζόμενες οργανώσεις που λειτουργούμε στην Πάτρα και εκφράζονται και σε πανελλαδικό επίπεδο με τις 8 εκεί συνεργαζόμενες συνταξιουχικές ομοσπονδίες, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε μέχρι τελευταία μέρα, έτσι ώστε να έχει την ανάλογη επιτυχία το συλλαλητήριο που δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία την 1η του Νοέμβρη στο Σύνταγμα. Πρέπει δηλαδή το Σύνταγμα να βουλιάξει και να βουλιάξει από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από συνταξιούχους, από εργαζόμενους, γιατί προείπα ότι είναι πανελλαδικό και είναι και παλαϊκό. Δηλαδή θα συμμετέχουν συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, ευέμικροι, φτωχοί αγρότες, φοιτητές,
γυναίκες
κτλ. Εμείς λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια συνεδριάσαμε καταρχήν το όργανο, το συντονιστικό, αυτό που λειτουργούμε στην Πάτρα. Δώσαμε κατευθύνσεις και υλοποιήθηκαν μερικές από αυτές. Συνεδρίασαν αρκετά διοικητικά συμβούλια, κάναμε γενικές συνελεύσεις. Έχουμε βγει μαζικά με πέντε συνεργεία στα καφενεία, στα καπί, στις τράπεζες που πληρώνονται οι συνταξιούχοι, όπου εν πάση περιπτώσει μαζεύονται οι συνταξιούχοι, εκεί που τους βρίσκουμε δηλαδή. Τους ενημερώσαμε για τη σημασία που έχει αυτό το συλλαλητήριο. Τους καλέσαμε να έρθουν στην Αθήνα, έχουμε ανοίξει καταλόγους, φιλοδοξούμε να φύγουν από την Πάτρα 20 με 25 λεωφορεία. Οι συνταξιούχοι έχουν μεγάλο κομμάτι σε αυτό, θα είναι 7 με 8 λεωφορεία. Κάναμε 2.000 τηλέφωνα σε συναδέρφους μας για να τους ενημερώσουμε και να τους πούμε τη σημασία που έχει αυτό το συλλαλητήριο και από άποψη μαζικότητας και από άποψη μαχητικότητας κτλ. Θα πάμε πάνω με τα λαβαρά μας, θα πάμε με τα συνθήματά μας, θα πάμε με πείσμα και με θυμό.
Έτσι.
Να διεκδικήσουμε, να διαδηλώσουμε, να φωνάξουμε αγανακτισμένα, να διεκδικήσουμε αυτά που χρειαζόμαστε, αυτά που απαιτούμε, αυτά που δικαιούμαστε. Η γνώμη μας είναι ότι τελικά θα τα πάρουμε. Από την Πάτρα λοιπόν τα λεωφορεία, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
Mm-hmm.
Θα φύγουν από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στις 7 η ώρα το πρωί το Σάββατο 1 Νοέμβρη.
Α, στις 7 τελικά είναι.
7, 7. Είχαμε πει 7.30 για να αυτόσουμε και λίγο, γιατί ο σχεδιασμός τελικά που έγινε να πάμε συγκροτημένα απαιτεί αυτή την ώρα.
Mm-hmm.
Και έτσι θα το κάνουμε. 7 η ώρα λοιπόν, όσους έχουμε πει για 7.30, τώρα τους ενημερώνουμε ότι 7 θα είναι η ώρα, που σημαίνει ότι 7 παρατέταρτο πρέπει να είμαστε στο πόστο μας, να μπούμε στα λεωφορεία να φύγουμε, οργανωμένα, πώς το λένε,
και συντεταγμένα,
με
γιατί πειθαρχία, πραγματικά
συντεταγμένα και τα λοιπά, γιατί έτσι κανονίζουν, έτσι κάνουν, δίνουν τις μάχες τους οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι συνταξιούχοι.
Να πούμε βεβαίως ότι θα υπάρχει ανάλογη οργάνωση, αυστηρή οργάνωση, και όταν θα φτάσουν πλέον τα πούλμαν στην Αθήνα, όπου νομίζω για την Πελοπόννησο θα είμαι στο σταθμό Λαρίσης.
Φυσικά θα υπάρχει, θα σταθμεύσουν στο σταθμό Λαρίσης τα λεωφορεία. Η πορεία θα ξεκινήσει από την πλατεία Καραϊσκάκη.
Α.
Θα συγκροτηθούμε τελικά στην πλατεία Κοντζιά.
Mm-hmm.
Θα πάμε δηλαδή με πορεία στην πλατεία Κοντζιά. Εκεί ίσως γίνουν και κάποιες ομιλίες. Και θα φτάσουμε στο Σύνταγμα στις 11 η ώρα.
Να.
Εκεί λοιπόν θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Δεν θα είναι μόνο ομιλία. Θα είναι και άλλες εκδηλώσεις. Προφανώς και κάποιες συναυλίες και τα λοιπά, και θα πάμε συντεταγμένα, οργανωμένα, η αντιπροσωπεία μας να βρει τους αρμόδιους και να απαιτήσει αυτά που απαιτούμε, αυτά που χρειαζόμαστε.
Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
Σήμερα μαλισίδες, μηχανές και σίδερα, τη ζωή στο νόημα προδώσανε και στους σκύλους όλα τα για δώσανε. Δώσανε πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, σαν άγριους ουρανούς ταξιδεύει ο νους. Μάνα μου, μάνα μου, ποιος μας άγγιξε τη φτωχή μας καρδιά, ποιος της τράγγιξε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, πάρε με καημέ, παρηγόρα με. Τα
παιδιά της καταιγίδας φύγανε. Μη ρωτήσεις, μη ρωτάς που πήγανε. Το στερνό τους καλοκαίρι κάψανε και στη στάχτη το όνομά τους γράψανε. Γράψανε πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός. Σ' άγριους ουρανούς ταξιδεύει ο νους. Μοίρα μου, μοίρα μου, ποιος μας ματιάσε. Τη φτωχή μας καρδιά, ποιος κομμάτιασε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός. Πάρε με καημέ, παρηγόρα με.
Και ερχόμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, όπου ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας με το μέλος του νεοεκλεγμένου Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων του ΙΧΑ, τον κύριο Γιώργο Τσαπάρα. Κύριε Τσαπάρα, θα πάμε στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Τα εξηγήσαμε, τα είπαμε, τα αναλύσαμε δυναμικά, με αποφασιστικότητα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια στο συνδικαλιστικό κίνημα για να κάθεται να μιλάει για ειρήνη και εργασιακές ειρήνες και δεν ξέρω εγώ τι. Τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί, έχουν πάρθει και τα τελευταία, οι τελευταίες δηλαδή, έτσι, τα τελευταία ψίχουλα δικαιωμάτων. Βλέπουμε ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για τους συντάξεις, μιλάμε και για τους εργαζόμενους, όσοι έχουν απομείνει στην πατρίδα μας εργαζόμενοι. Βλέπουμε ότι πλέον οι συλλογικές συμβάσεις σε λίγο θα αποτελούν παρελθόν. Πάμε ολοταχώς για ατομικές συμβάσεις. Δώσατε και εσείς προηγουμένως το παράδειγμα, ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα, που είναι ακόμα πιο σκληρά τα πράγματα και μη συζητήσιμα πλέον. Βλέπουμε για έναν εκβιασμό στην κυριολεξία του μεγάλου κεφαλαίου και γενικώς της εργοδοσίας και των μονοπωλίων που υπάρχουν εδώ στην πατρίδα μας απέναντι στους εργαζόμενους, και βεβαίως τους καλούν όχι μόνο να μην αντιδρούν, αλλά να σκύβουν ακόμα πιο πολύ το κεφάλι. Βέβαια, αρρωγή σε αυτό το θέμα έχουν με τους περίφημους χρυσαυγίτες, οι οποίοι αυτοί κυρίως κινούμενοι από τα εφοπλιστικά συμφέροντα κάνουν το παιχνίδι τους, και αντιλαμβανόμαστε ότι ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία κατάσταση καταρχήν παραπληροφόρησης και προπαγάνδησης προς την κατεύθυνση δηλαδή των αφεντικών, αλλά από την άλλη δεν δικαιολογείται με ποια έννοια, ότι έχουν περάσει πια 6 χρόνια βαθιάς κρίσης, και από ό,τι βλέπουμε μπορεί τα μνημόνια να αλλάζουν όνομα, αλλά παραμένουν μνημόνια, παραμένουν εποπτείες από τα Διεθνή Νομισματικά Ταμεία και από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Και το βλέπουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, αντί να πηγαίνει μπροστά και δυναμικά, υποχωρεί μέρα με την ημέρα. Εμείς τώρα, πηγαίνοντας στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, αυτό ακριβώς θέλουμε να σπάσουμε, αυτή τη σιωπή, αυτό το πάγο, να έρθουν όλοι μαζί μας ανεξαρτήτου πολιτικής ιδεολογίας, γιατί τουλάχιστον το πάμε αυτό το προπαγανδίζει συνεχόμενα και το λέει, όλοι ανήκουμε στο ταξικό κίνημα, γιατί όλοι είμαστε εργάτες και εργαζόμενοι. Και θέλω να πω, από την πλευρά των συνταξιούχων, ποια είναι αυτά τα αιτήματα που θα βροντοφωνάξουν στην 1η Νοέμβρη, στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη?
Εμείς να πω ότι πάμε στο συλλαλητήριο με την πείρα ότι προβλήματα δεν θα λυθούν από πάνω, αλλά θα λυθούν με τον αγώνα μας και με τον δυναμικό μας και ταξικό μας αγώνα. Δεν περιμένουμε δηλαδή να μας λύσουν προβλήματα η αλλαγή κυβερνήσεων, η τακτική των συνδικαλιστικών, εργοδοτικών και κρατικών και κυβερνητικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έτσι, εμείς έχουμε την πείρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι για να λυθούν προβλήματα πρέπει δυνατά να πάμε οργανωμένα σε αγώνες μαζικούς κτλ. Φυσικά είναι μια πολύ καλή, πάρα πολύ καλή αρχή αυτή την 1η του Νοέμβρη, για να μπορούμε να πούμε ότι αξιώσεις διεκδικούμε προβλήματα που είναι όπως και τα δικά μας προβλήματα είναι ίδια με τον άλλων εργαζομένων.
Εννοείται, δηλαδή, ναι. Περισσότερο το συνταξιούχο για την υγεία που μας αφορά.
Έτσι, επειδή βάζουμε πρώτο εμείς την υγεία, επειδή λίγο παραπάνω μας ακουμπάει.
Βεβαίως.
Με την έννοια του ότι είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, χρειαζόμαστε φάρμακα κτλ. Τι βάζουμε λοιπόν? Το ζήτημα της υγείας σαν πρώτο αίτημα. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους. είτε είναι ασφαλισμένοι, είτε είναι ασφάλιστοι, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι μετανάστες,
είτε είναι, το ξεχωρίζουμε αυτό.
Είτε είναι μπορετοί ή ανήμποροι. Γιατρούς φάρμακα που δεν υπάρχουν πουθενά, για να κλείσουμε δηλαδή γιατρό, δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να μας ανοίξουν 5 φορές το τηλέφωνο, να πληρώσουμε 7 φορές τα μονόευρα κτλ. Και αν θα βρούμε και πότε θα βρούμε και τα λοιπά. Mm-hmm. Τα φάρμακα, η λίστα είναι πολύ μικρότερη και έχουμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Φτάνει και στο 50% σε κάποια.
Και καθημερινά αφαιρούνται και άλλα φάρμακα. Έτσι, πρέπει να το πούμε και αυτό.
Έτσι. Έχουμε πολύ μεγάλο ζήτημα να πληρώσουμε τώρα με τις συντάξεις που παίρνουμε τον ΕΜΦΙΑ και τα χαράτσα που μας στέλνουν κάθε φορά. Είναι κατανοητό. Διεκδικούμε λοιπόν να λείψουν και αυτά, να φύγουν από τη μέση. Να φέρουμε τις συντάξεις μας στα προ-κρίσης επίπεδα. Mm-hmm. Δεν μπορεί τώρα με 360 ευρώ, γιατί εμείς ξέρουμε ότι θα πάει και παρακάτω. Mm-hmm. Έτσι, ακούμε και τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κτλ. Ακούμε και την αντιπολίτευση με τη λογική και με τα ταξίματα που κάνει. Και δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι κινδυνεύει η σύνταξή μας να πάει και ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που τη συνδυάζουν με το ελάχιστο. Έτσι, εθνικό αυτό και τα λοιπά.
Και με το μισθό που, τους μισθούς που τόσο τους κατεβάζουν, το ίδιο θα συμβεί και με τις συντάξεις. Έχει ήδη συμβεί με τις συντάξεις εξάλλου. Ξέρουμε ότι τα κοψίματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχουμε ολοκληρώσει. Και εσείς οι συνταξιούχοι λοιπόν, το δικό σας μετερίζει, θα ενωθείτε με τη φωνή όλων των εργαζομένων. 1η του Νοέμβρη λοιπόν, το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας, θα είμαστε όλοι εκεί και πρέπει να είμαστε εκεί.
Εμείς να πούμε καλή αντάμωση την 1η του μήνα στις 11 η ώρα στο Σύνταγμα, δυνατά, μαχητικά να δώσουμε το παρόν μας, να μην λείψει κανένας, για να μπορούμε να ελπίζουμε σε λύσεις τα προβλήματά μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή της Γραμματείας του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ. Είναι μια εκπομπή που θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο 7 με 8 το βράδυ. Από τη Μέρη Σοφούλη και τον Κώστα Γιαλαμά από τη τεχνική επιμέλεια του ήχου, σας χαιρετούμε.
Ασιά να στροφά βαδίζεις και ζητάς μπερδέματα. Στο Παναμί σε εργιανίζεις, σ' αφήσουν τα ρεύματα. Ασιά να στροφά βαδίζεις και ζητάς μπερδέματα. Έχει κι ο γκρέμος δρομάκια και μπορώ να τα πατώ. Στο Παναμί σε εργιανίζεις, σ' αφήσουν τα ρεύματα. Μας για να στροφά βαδίζεις και ζητάς μπερδέματα. Στο Παναμί σε εργιανίζεις, σ' αφήσουν τα ρεύματα. Μας για να στροφά βαδίζεις και ζητάς μπερδέματα. Μας για να στροφά βαδίζεις και ζητάς μπερδέματα.